Monte Cassino eftir Sven Hassel. Jóhann Sigurðarson les fyrir saga. Ú, hvað hann ringdi. Það var eins og heldur fötu. Allt var blautt. Regnkápurnar okkar voru löngu gegnvotar. Við sátum undir trjám, höfðum hneft regnkápunum saman og búið til eins konar tjald. Það voru SS regnkápur. Þær voru skárri en okkar. Við voru nokkurn veginn í skjóli undir þeim. Lilli hafði líka spennt upp reglífina sína. Okkur hafði loksins tekist að kveikja upp í eldavélinni sem við hafðum sótt í villuna. Við ætlum að elda okkur höfðingjamat. Við höfðum fjóra starra sem við steiktum á löngum teinum, portabjótin mergbólur. Við höfðum í tvo tíma brotið bein úr tveim uxum til mergjar. Gregor Martin var snillingur að búa til tómatsósu. Hann hrærði hana út í amerískum stálhjálmi. Stálhjálmarnir voru til margra hluta nytsamlegir. Það eina sem alls ekki var hægt að nota þá til var að ganga með þá á haustnum. Allt í hennu fórum við að hlæja. Það var Lilla að kenna. Hann sagði sígilda setningu án þess að vita af því sjálfur. Porta lyfti gula hattinum og sagði að við ættum að ervan eftir sig og svo hlóum við aftur. Hæti pissaði upp í vindin. Við veltustum að hlátri. Dag einn hefði ég prest spyrja foringja. Hvernig geta þið hlegið svona? Það var daginn sem við skemmtum okkur yfir brók Louisu Breiðras sem Lilli gekk með hálsinn. Ef þeir hlægi ekki, sagði foringin, mundu þeir ekki þola þetta. Porta var snillingur að búa til mergbólur. Hann sauði aðeins tíu í einu, annars urðu þær væmnar. Við níu átum 600 bólur. Það var þó nokkuð, en við vorum líka að alla nóttina. Drottinn minn dýri, hvaða ringdi. Leðurhálsar ganga á land. Fallbyssudrunurnar heyrðust í Róm, 250 kilometra leið. Við sáum ekki stóru herskipin út á hafinu, en í hvert sinn og þau brenndu af breiðsíðu breyttist hafið í gjósandi eldfjall. Fyrst eldingarleiftur, síðan drynjandi þrumur. Þau sölluðu niður stórskotalið okkar. Eftir fáeina tíma voru létt vopnaðar skriðdrekaherdeildir okkar að mestu afmáðar. Ströndin var eitt eldhaf. Á sekundum voru heil þorp þurrkuð út. Steinsteypuvirki rétt norðan við Sorrento, eitt af þinn stærstu, mörg hundruð smá lestir að þyngd, flaug í loft upp ásamt stórskotaliðinu. Úr vestri og suðri komu hópar af lágflegum jagbobs. Þær nöðrökuðu vegi og stíga að öllu lifandi. Á 150 kilometra kafla hvarf aðalvegur 19 gersamlega. Borgin Agropoli var jöfnuð við jörðu á 20 sekundum. Skriðdrekar beðu reiðubúnir, vandlega dulbúnir milli klettana. Sprengjuvarparar lágu ásamt okkur í skjóli undir vögnunum. Við áttum að koma flatt upp að á þegar þeir birtust mennirnir vestanum haf. Þúsundir af sprengjum byltu jarðvegin og breyttu sólheitum degi í myrka nótt. Fótgönguliði kom hlaupandi úr brekkuna, vopplaus, baðandi út höndunum, trylltur af hræðslu. Við litum kæruleysislega á hann. Hann var einn af mörgum. Sjálfur hafði ég um morguninn orðið gripin af lamandi hræðslu sem gerði mann stífan. Maður varð eins og standandi lík, blóðið hvarf, andlitið var hvítt, augun störðu brostin, jafnskjótt og félagarnir tóku eftir þessu, byrjuðu þeir að lúskra þeim hálfdauðu. Degði það ekki til, fylgdu spörk og slög með byssuskeftum. Þá datt maður niður skælandi og veinandi meðan þeir héldu áfram að lemja. Þetta var hrossalækning, en hún dugði næstum ævinlega. Andlitið á mér var kolbólgið eftir læknisaðgerð Porta. Ég var honum þakklátur. Hefði hann ekki meðhöndlað mig svona, óþyrmilega, myndi ég hafa verið komin í spennitreyju bandbrjálaður. Ég leit á gamlingja sem lá inn á milli belta vaxins, hann brosti og kinkaði kolli uppörvandi. Porta